Jak je to s vyznáním a nošením náboženských symbolů při sportovních utkáních a závodech na olympiádě? Zeptáme se. Z ruského zajetí se vrátili dva kněží ukrajinské řecko-katolické církve, naše další téma. A navštívíme i hřbitovní kapli v Odrách. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
V Paříži začaly předevčírem letní olympijské hry. Francie, země laicity, je hostí už po třetí. Sportovkyně a sportovci z celého světa následně dorazí i na paralympijské hry. Do popředí se tak dostává otázka vyznání a taky nošení náboženských symbolů při jednotlivých sportovních utkáních a závodech. Jak k téhle otázce přistupuje? Na to se ptám naší spolupracovnice ve Francii, Marie Sýkorové. Dobrý den.
Dobrý den, jedná se v podstatě o dvojí pojetí, protože Francie samozřejmě ve své laické podstatě, která je skutečným základem Francouzské republiky, tak zakazuje prezentaci náboženských symbolů. Těmi není jen třeba často zmiňovaný hidžáb u žen muslimek, ale jsou to i jiné symboly jako křížek nebo jarmulka. Otázky, jak pracovat s veřejnou proklamací příslušnosti k náboženské komunitě, jsou samozřejmě velkým tématem už dlouho. Nevládní organizace Aliance sportu a práva požádala v polovině června o jasné stanovisko a vyjádření ze strany francouzského státu k těmto otázkám, tak aby bylo jasné, co bude povoleno a co zakázáno pro sportovkyně a sportovce během olympijských her. Odpovědnou v této otázce ale není vyloženě Francie, ale Mezinárodní olympijský výbor, který nakonec rozhodl o tom, že si každá národní delegace může stanovit své podmínky pro své sportovkyně a sportovce. A tedy MOV nebude autoritářsky zasahovat a nařizovat všem státům, všem národům to stejné. Zásadní je i to, že je to bez ohledu na místo konání olympijských her, což samozřejmě platí i pro Paříž a Francii. V olympijské chartě se sice v článku 50 dočteme, že se nesmí projevovat žádná politická ani náboženská propaganda, tím se ale spíš myslí nabádání k podpoře vlastního náboženského přesvědčení.
Jak to tedy vyřešila Francie?
Francie vychází z výnosu, který vydala, protože se touto otázkou už zabývala, státní rada, a to v červnu v roce 2023. Podle tohoto výnosu se tedy jednotlivé sportovní federace, jednotlivé sporty, dá se říct, musí chovat a musí podle toho i jednat. Vzhledem k tomu, že sportovkyně a sportovci v dresu Francouzské republiky jsou reprezentantkami a reprezentanty země, tudíž jsou ve veřejné funkci placené státem, tak musí podléhat francouzskému právu, a tím je zákaz a veřejná deklamace vlastního osobního vyznání a názoru v otázkách náboženství. Tudíž francouzské sportovkyně a sportovci nesmí při olympijských a paralympijských hrách nosit žádný náboženský symbol. Na základě tohoto výnosu státní rady, tedy z toho června 2023, to ještě v říjnu téhož roku oficiálně vydala a řekněme zakázala i ministryně sportu Amélie Oudéa-Castéra. A platí to samozřejmě pro všechny reprezentantky a reprezentanty Francie na letní olympiádě a paralympiádě. To ovšem samozřejmě neplatí pro zahraniční delegace, toto se týká skutečně jen francouzských sportovkyň a sportovců. Je to potom na každé národní delegaci, zda umožňuje nebo zakazuje nošení náboženských symbolů. Navíc Mezinárodní olympijský výbor se v minulosti vyjádřil i tak, že vlastně šátek, hidžáb, nevidí jako projev kultu, tedy vyznání, ale spíš jako projev kultury, a tím tedy problém vlastně nemá. Ale jak známo, dlouhou dobu mnohé sportovní federace vyjednávaly možnost nošení zejména šátku pro sportovkyně, ať už se jednalo v minulosti o atletiku, beach volejbal, fotbal nebo karate a šerm.
Pro sportovkyně a sportovce, ale nejenom pro ně, ale i pro veřejnost, bude během olympiády připraveno i místo náboženských setkání. Kde to v Paříži konkrétně bude?
Pro sportovkyně a sportovce bude připraveno i kaplanství, a to přímo v olympijské vesničce na severním předměstí Paříže v Saint-Denis. To vzniklo navíc ve spolupráci mezi organizacemi Holy Games a tím zmíněným Mezinárodním olympijským výborem. Nejvíc se v této otázce angažuje samozřejmě katolická církev, a to i se svými 2000 dobrovolníky. Jak se ale vyslovili organizátoři z těch takzvaných Holy Games, tak se věnují všem vyznáním, ať už se jedná tedy o katolické, protestantské, ortodoxní, muslimské, židovské, buddhistické a samozřejmě mnohé další. Jsou prostě pro všechny, protože víra, jak se tedy vyslovili, tak je na hrách prostě přítomná. Sportovním katolickým stánkem nejen pro sportovkyně, sportovce, ale i pro fanoušky a faninky, prostě pro širokou veřejnost, tak tím bude kostel La Madeleine, kde se 19. července uskutečnila mše za olympijské hry a za světový mír. Velká ekumenická mše se pak chystá na 4. srpna.
Marie, ještě to trochu odlehčím. Řada sportů má svoje patrony, na které si mohou vzpomenout při závodech nebo zápasech nejenom závodící, ale pochopitelně i fanoušci v hledišti. Kteří to jsou?
Ano, to je taková zajímavost. Tím zásadním křesťanským patronem je svatý Sebastian, který je patronem všech sportovkyň a sportovců. Byl úředníkem za vlády Diokleciána ve 3. století a také následně byl odsouzen a týrán za to, že konvertoval ke křesťanství. Patronem sportovkyň a sportovců je pro svou neskonalou fyzickou výdrž. Takovým novodobým patronem, a to hlavně atletů, je Benedikt Dasua, který pocházel z Jihoafrické republiky a který svůj život zasvětil práci s dětmi a práci s mládeží, a to právě prostřednictvím sportu, tak aby je uchránil od delikvenství. V roce 1990 byl zastřelen a v roce 2015 jej papež František blahořečil. Nesmím zapomenout na archanděla Michaela, ten je totiž patronem šermu. Jednou z olympijských disciplín je také fotbal, takže fotbalisté a fotbalistky mají samozřejmě svého patrona. Tím je svatý Luis Scrosopi, který byl italským kněžím v 19. století. No a na závěr nesmím zapomenout určitě na svatého patrona gymnastek a gymnastů. Tím je Daniel Stilita, který svůj asketický život na sloupu zasvětil po dobu 30 let modlitbám a rozjímání. A podobně jako gymnastky a gymnasté, tedy musel vytrvat a udržet rovnováhu.
A také sport se propsal do dnešní vertikály díky naší stálé spolupracovnici Marii Sýkorové. Děkujeme.
Děkuji, naslyšenou.
Koncem letošního června se z ruského zajetí vrátili dva kněží ukrajinské řecko-katolické církve, Ivan Levický a Bohdan Helet. Oba dva zůstali po okupaci Berďansku hned na počátku války ve městě a už na podzim tohoto roku byli oba zatčeni a uvězněni. Dlouhou dobu o nich nebylo zpráv, ale přece jen se nakonec dostali na svobodu. A o osudu těchto dvou sluhů božích, ale třeba i o trampotách představitelů dalších církví na okupované části Ukrajiny, teď budeme podrobně mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Plus, Liborem Dvořákem. Libore, dobrý den.
Naděl, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
Řekněme hned v úvodu, čeho se měli dopustit oba pánové, Levický a Helet.
To obvinění je takové klasické, že ta církevní půda byla zneužita v případě toho řecko-katolického chrámu, že byla zneužita k úschově zbraní. To je taková velmi obvyklá příčina, proč bývají představitelé nejrůznějších kultů konec konců na té okupované části Ukrajiny obviněni z takovýchto věcí a posléze postaveni před soud. Ale abychom byli spravedliví, musíme si uvědomovat, že podobné věci se dějí i na Ukrajině samotné a že například i slavná Kyjevsko-Pečorská lavra a její duchovní byli obviněni z toho, že na svém území přímo v Kyjevě přechovávali nepřátelskou literaturu a po celé Ukrajině bylo těchto případů velká spousta. Kdy byli tedy kněží zpravidla nepatřící k té pravoslavné ukrajinské církvi moskevského patriarchátu, byť ti už také řekli, že nejsou na Moskvě závislí, ale především té církve autokefální ukrajinské, ti byli vystaveni podobnému stíhání nejčastěji.
Libore, za jakých okolností se Ivan Levický a Bohdan Hlet dostávají na svobodu?
To je taky zajímavé. Tady je jasné, že v tom je jistá logika, která asi funguje z obou stran, ale přirozeně hlavně z té ukrajinské, protože Rusové nemají žádné zajatce, o kterých teď bude řeč, kteří by nebyli vojáky. Z ukrajinské strany je to jiné, takže jakmile dojde k takovýmto soudům a poté k výměnám zajatců, tak z té ukrajinské strany se mezi osvobozené dostávají i třeba pracovníci státní správy, učitelé, významné osobnosti a mimo jiné také kněží všech církví, které působí na té okupované části Ukrajiny.
Přesně, jak jsou na tom tedy představitelé těch dalších církví, které působí na okupované Ukrajině?
Já bych řekl, že jsou na tom podobně a možná ještě hůře. Sem patří především představitelé těch nepravoslavných církví. Pravoslavní jsou ještě, jakž takž řekl bych, snášeni. I když i k těm důvěra vždy není, protože i ta pravoslavná církev Ukrajiny moskevského patriarchátu už o sobě tvrdí, že se z vlivu moskevského vymanila, ale doslova tomu věřit nemůžeme.
Ještě jedna otázka, jak válka poznamenává třeba církevní památky v okupované části Ukrajiny?
Tak to je možná vůbec nejsmutnější část toho našeho dnešního povídání. Ukrajinští kněží zase všech církví hlásí, že jejich chrámy, jejich svatostánky jsou uzavřené, že Rusové buď je nechávají zavřené, nebo je používají pro věřící, kteří chodí na bohoslužby, tak říkají spod patronací moskevského patriarchátu, to ano, nebo zůstávají zavřené, dokonce se stávají skladišti, ale jsou tady bohužel i ty nejsmutnější kauzy, kdy byl například vyloupen 400 let starý pravoslavný chrám na okupovaném území a poté byl zapálen a jeho báně byly rozstříleny z granátometů. I takové věci se stávají. V každém případě je to zkrátka na okupované části tak, že ty církve, které ruská moc neakceptuje, tak vlastně vůbec neslouží bohoslužebné obřady, protože prostě nemají kde.
Nejenom o osudu dvou duchovních ukrajinské řecko-katolické církve, ale také o barbarství páchaném na sakrálních památkách jsme mluvili s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, krásnou neděli.
Vám také, naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Vědci z interdisciplinárního týmu pro výzkum internetu a společnosti představili výsledky 11 studií. Zkoumají kauzální vliv používání digitálních technologií na životní pohodu dospívajících, tedy na takzvaný well-being. Jde o stav, ve kterém je člověku dobře, a to jak fyzicky, tak duševně, ale i sociálně. Odborníci mimo jiné hledali odpovědi na otázky, jestli používání mobilních telefonů zhoršuje náladu mladistvých, zda kvůli online komunikaci ztrácejí vztahové dovednosti, anebo jestli ideály krásy prezentované na sociálních sítích ovlivňují jejich vnímání vlastního těla. Vedoucím výzkumného týmu je David Šmahel z Fakulty sociálních studií a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Podle něj se obecně mluví hlavně o negativním vlivu používání mobilů či sociálních sítí na dospívající. Výsledky výzkumu jeho týmu ale ukázaly, že to je jenom velmi zjednodušený pohled na tuto oblast. Natáčela Karolína Antlová.
Náš výzkum reaguje hodně taky na knihu Nathana Haighta americkou The Anxious Generation, která získala mnoho pozornosti ve světě, a on tam primárně na základě korelačních studií anebo dokonce toho, že dá vedle sebe dva grafy, kdy na jednom je růst depresivity a na druhém růst používání mobilů, a řekne, dívejte se, mobily jsou pro děti hrozně špatné a mají na ně špatný vliv a nejraději by je dětem povolil až v 16 nebo 18 letech. Tady ten report, tenhle výzkum je reakcí, protože my tady vlastně používáme ty studie s kauzálním designem, což je poměrně vzácné, kde jsme schopni skutečně ukázat vliv médií. Jde o to, že drtivá většina výzkumů jsou takzvané korelační studie, to znamená to, že ukazují, že dva jevy spolu jenom souvisí, ale nevíme, co je příčinou čeho, co má vliv na co. A tyhle studie, kdy sbíráme ty výsledky po nějaké době v časových řadách, tak umožňují kauzální design, což znamená to, že řekneme, že skutečně jev A způsobuje jev B, nejenom, že je tam ta souvislost. A to je právě na tomto reportu ta silná stránka.
Jak pak číst ten fakt, že výsledky těch zmiňovaných studií ukazují, že používání digitálních technologií může mít pozitivní i negativní vliv na dospívající? S čím to právě konkrétně souvisí?
My tam především zkoumáme různé typy wellbeingu, psychologický, sociální a fyzický, a i v rámci těch jednotlivých wellbeingů jsou to vlastně odlišné věci. Třeba u toho psychologického wellbeingu to může být momentální nálada, anebo taky depresivita, anebo taky happiness, jak je šťastný adolescent. Takže jsou to naprosto rozdílné koncepty a digitální média na různé věci můžou mít různý vliv a dokonce i na každého adolescenta podle jeho nastavení můžou mít různý vliv. Mě to jakoby až tak nepřekvapuje, protože digitální média a internet jsou jenom nějakým obrazem běžného světa a života, takže když by se někdo zeptal, jaký má vliv svět na člověka, tak bych řekl taky různorodý vliv, a stejná odpověď je ohledně internetu. Internet má různorodý vliv na člověka, pozitivní i negativní.
Studie, o kterých mluvíme, se zaměřovaly na vliv používání nových technologií na náladu dospívajících, na jejich schopnost vztahů nebo také na vnímání jejich vlastního těla. Co v těchto oblastech právě ty výsledky ukazují?
První, kde jsme zkoumali vliv na náladu, na afekt, aktuální afekt ze dne na den, tak se ukázalo, že používání sociálních sítí mělo malý, ale negativní vliv na afekt, neboli když dospívající používal sociální sítě více než obvykle, tak potom reportoval jakoby horší náladu. Nicméně bychom se bavili třeba o používání her a videí, jakoby zábavních aplikací, tak ty na náladu zase žádný vliv neměly. Potom, co se týče vztahu, tak my jsme tam zkoumali, jestli zase, když dospívající používá online komunikaci víc než obvykle, tak jestli to má nějaký vliv na změnu sociálních kompetencí u něho po půl roce. Tady se ukázalo, že tam žádný vliv nebyl. Ani pozitivní, ani negativní. Jo? Takže to odpovídá na takové ty obavy, že když někdo moc začne komunikovat online, že přestane umět komunikovat offline a podobně. A co se týče toho třetího tématu, vlivu používání médií na body image, tak tam jsme v jedné studii ukázali, že i vliv pozitivních komentářů na vnímání vlastního těla může být negativní, a to především u dívek.
Bylo něco, co vás osobně na těch výsledcích překvapilo?
Překvapilo mě spousta výsledků, musím říct. Třeba bych zmínil studii ohledně vlivu používání mobilu před spaním na spánek následující noci, a tam nám vyšlo, že vlastně používání mobilu těsně před spaním nemá na spánek prakticky žádný vliv, a pokud nějaký, tak ten vliv je velmi malý a naopak dokonce pozitivní na některé charakteristiky spánku. Takže to je takový výsledek, který jde proti nějaké zažité představě.
Přestože jste se v těch zmiňovaných studiích nezabývali oblastí spirituální pohody, tedy možnou dimenzí takzvaného wellbeingu, tak vy sám se právě věnujete dlouhodobě tématu mladí a nové technologie. Jaký vliv mají podle vás ty nové technologie na to, jak mladí lidé prožívají sami sebe, případně smysl života, nebo jak se staví ke světu okolo sebe?
Spiritualitu jsme neskoumali, nicméně to, co říkáte, jsou spíš také širší věci ohledně identity a životního stylu. A vlastně už v předchozích výzkumech jsme ukázali, že samozřejmě používání internetu a hledání sebe sama a jaké chci mít třeba i vyznání nebo spiritualitu, tak samozřejmě souvisí s tím, co adolescent dělá na internetu a přirozeně hledá sám sebe a používá k tomu i internet. Ale myslím si, že zase je to spíš tak, že adolescent jde prostě s různorodým nastavením na média a tam hledá ty věci, co ho zajímají a ty ho zpětně nějakým způsobem ovlivňují i v téhle oblasti.
S výzkumníkem Davidem Šmahelem z Fakulty sociálních studií a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně natáčela kolegyně Karolína Antlová. Odvalený hrob. Tak takový je název uměleckého díla, které zdobí oltářní část obnovené hřbitovní kaple svaté rodiny v Odrách. Dva překrývající se kruhy tvoří vitráže v tepané kovové kostře. Důmyslný artefakt můžete taky rozpohybovat. A s vedoucím muzea Oderska Adamem Hubáčkem si ho prohlédla Petra Štrimplová.
Moderní podobu má oltář v hřbitovní kapli svaté rodiny v Odrách. Kaple byla v roce 2016 rekonstruována, restaurovány historické části. A tady tato část kaple je vlastně novinkou v té vnitřní výbavě. Čí je to dílo? Adam Hubáček, kurátor Muzea Oderska, historik, poví detaily.
Jedná se o dílo dvou autorů, sochaře Otmara Olivy a malíře Jana Jemelky. Oba jsou autoři celkového konceptu díla. Sochař Otmar Oliva pak dělal všechny reliéfy a Jan Jemelka vitráže.
My bychom to mohli popsat trochu. Taková sestava dvou obrovských kruhů, které se částečně překrývají.
Ano, ono to vychází z toho, k čemu je kaple určena. Nacházíme se v hřbitovní kapli, kde dodnes se konají poslední rozloučení s příbuznými, s přáteli a podobně. A než toto dílo vzniklo, tak se lidé dívali do prázdna, na prázdnou stěnu. Autoři hledali pak koncept, co to dílo by mělo symbolizovat. A přišli na tematiku, která je popsaná v Biblii, a to odvaleného hrobu.
Ano.
Odvalený hrob dává věřícím naději na vzkříšení a z toho vlastně vychází i ta podoba uměleckého díla. Jedná se o dva kruhy, ten zadní je takový barevně expresivní, ten symbolizuje jakoby ten vnitřek hrobky, a ten přední kruh, ten kámen, který ten Kristův hrob zakryl. Ta barevnost vnitřního kruhu, ta expresivita, ta symbolizuje jakési drama života, různé boje, pocity a tak podobně. A s tím životem je spojen i ten reliéf, kde můžeme vidět různé plody, listy. Když na tom předním kruhu,
ano,
tam vidíme barevnost monochromní, vidíme tam jakási oblaka, takže to symbolizuje tu sféru nebeskou a taktéž i ta sochařská výzdoba je taková střídnější, geometrická, symbolistní. V obou kruzích je také symbolika kříže, a to jak toho latinského, klasického, tak takzvaně vidlicového kříže, tedy kříže jako stromu života.
A je to celé vlastně podsvícené, takže když tady ten obřad probíhá, tak to vlastně působí ještě v souladu s tím světlem.
Ano. A dále se ještě s tím dílem dá pohybovat. Vlastně ten přední kruh je v takové kolejnici, takže ty kruhy se dají buď zcela zakrýt, nebo částečně překrýt, anebo se mohou vlastně dát do té polohy jakoby rozevřené.
A děje se to?
Občas.
Při jakých příležitostech?
Občas i při pohřbech, ale většinou, když máme tady nějakou akci spojenou vlastně s prezentací toho uměleckého díla. Tak to a dále také při prohlídkách muzea.
Zajímavá záležitost. My bychom ještě mohli říct, v jakém režimu se člověk sem do hřbitovní kaple svaté rodiny může dostat.
Objekt hřbitovní kaple zpřístupňuje Muzeum Oderska v rámci samostatného prohlídkového okruhu a je přístupná v běžných vlastně navštívených hodinách muzea.
Reportáž z Oder uzavřela první část Vertikály. Počkejte si ještě na debatu. Dobrý den přeje Naděžda Hávová.